Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk dowam edýän mahalynda Mar şäheriniň polisiýa işgärleri köçelerdäki geçilmesiz ýerlerden geçýän piýadalary saklap, olary jerime salmak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Mar welaýatynda habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri şäheriň dürli köçesinde hususanda piýadalar üçin geçilgeleriň ýok ýerlerinde bukulyp durýarlar. Köçe ýol düzgünligini bozan piýadalar ýolun beýleki tarapyna geçenmädigini ony polisiýanyň Brethyeri çağırýar ve gırada bu kulüp duran polisiýa awtolonyň ýanyna alyp gidýär diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Marly habarçy 20-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä awtolonyň içinde oturan polisiýanyň ýol gözegçiligi gullunyň işgärleri saklanan raýata piýadalar üçin niýetlenen ýörite geçelgelerden geçmändigini aýdyp, 12 manat möçüründe pul jerimesini ýazýarlar. Käbir polisiýa işgärleri bolsa ýaşajylardan çilim, şerbet suwy, süýjük köki ýaly adyk önümlerini satın alıp bermek zora yarlar. Şol bir vaqtta xabarçı Mar şehrinin köçelerinin ağlavasında piyadalar üçün niyetlenen geçelgelerin aralarının cuda uzoktuğunu, kəvir köçelerin çatrığında olsa geçelgelerin düğününün yoktuğunu belledi. Piyadalar üçün niyetlenen geçelgelerin kəvirinin arası yüzlörçü metr. Misal üçün Qurban Sultanece ve Ağdıvirli köçelerinin çatrığında piyadalar üçün hiç iyili geçelge yok. Onson adamlar çemiyelen yerden geçmeye mecbur olyar. Üstesine de polisiýa işgärleri adamlar yoldan geçecek vaqtı hiç saat diýmeýärler. Olar adamların köçäni kesip beýleki tarapa geçmegine garaşýarlar. Şondan soňra olar saklaýarlar diýip habarçy aýtdy. Galiberse-de habarçy Marly ýaşajylar bu köçelerden mundan ozal hem geçip ýöründüklerini aýdyp, polisiýa işgärlerinden bu çärelerin amala aşyrylmagynyň sebäplerini sorandy. Olaryň şeýle jogap berýändigini belledi. Ýurtda yol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk gutoryança, ýagny sentýabryň ahirine çenli geçmek bolanok. Soň ýene hem medat önkönklük bolar deyip, habarçı bir polisiýa işgärliniň sözlerini titirledi. Azatlyk radiosuna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň Mary welaýatynyňky edarasyndan ve Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden maglumat almak başartmady. Türkmenistanda her ýylyň sentýabry yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygy ýylan edilýär. Bu bir aýlygyň dowamında ýurdun ähli regionlarynda polisiýanyň yol gözegçiligi gullukları güýçlendirilen iş tertibine geçýär. 16 avgustda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bir aýlygyň çäginde geçirilýän çärelere ähli jemgyýetçilik guramalarynyň syýasy partiýalaryň işden çekiljekdigini, olaryň mowzuklaryň wagyz nesihat işlerine gatnaşdyrylacakdygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeşýän türkmenistanlaryň onlarçası bir aýlygyň dowamında köçelerde polisiýa işgärleriniň sanynyň juda köpelýändigine we munyň ýaşajylardan para almak aýyny öwrülýändigine ünsi çekýärler. Türkmenistanda häzirki wagt hereket edýän kanunçylyga laýyklykda piýadalaryň geçmesi diýerlerden ýolun gatnalýan bölegünden geçme halatynda duýduruş berilýär ýa-da binýatlyk mukdaryň 0.10 bölegünden 0.12 bölegüne çenli möçürde jerime salynýar. 2014-nji ýylda güýje giren karara laýyklykda bolsa binýatlyk möçüri 100 manat möçüründe kesitlenilýär.